Αγαπητοί φίλοι ακροατές, είμαστε και πάλι κοντά σας με την νυχτερινή εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη και κάνουμε μια ανασκόπηση με πνευματικό μάτι πάντοτε για τα γεγονότα τα οποία σημάδεψαν με τεχνολογικά επιτεύγματα τη χρονιά που μας πέρασε. Είδαμε την ανακάλυψη του, πιθανή ανακάλυψη του σωματιδίου του Higgs και τις συνέπειες τις οποίες έχει. Μιλήσαμε για το Curiosity, για το όχημα αυτό το οποίο έστειλαν με επιτυχία στην επιφάνεια του Άρη και έχει αρχίσει τις έρευνες για να δούμε τη σύσταση της επιφανείας του Άρη. Είδαμε την ανάλυση του γονιδιώματος του ανθρώπου του Ντενίσοβα από την ομάδα του παλαιοντολόγου Σβάντερ Πάντο. Είναι αυτός ο οποίος κατέριψε την εκδοχή ότι αποτελούμε εξελικτική μορφή των Νεάντερταλ, δηλαδή ότι οι Νεάντερταλ αποτελούσαν εξελικτικό μας πρόγονο. Τι άλλο είδαμε, Ανέστη μου?
Είδαμε το μποζόνιο του Higgs στην αρχή.
Ναι, το είδαμε επίτευγμα. Αυτό. Και κάναμε και μια ωραία αναφορά πάνω στο θέμα του Νίλ Άρμστρονγκ, που μας έδωσε την ευκαιρία η ρήμη του λόγου. Γιατί πραγματικά στις 25 Αυγούστου, σε ηλικία 82 ετών, ο Νίλ Άρμστρονγκ, ο πρώτος άνθρωπος ο οποίος πάτησε πάνω στο φεγγάρι, με την αποστολή του Απόλλωνος 11, επέθανε, άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 82 ετών, και είναι αυτός ο οποίος είπε ότι ένα μικρό βήμα για τον άνθρωπο είναι ένα μεγάλο άλμα για την ανθρωπότητα. Και ο τρόπος που το παρουσιάζουν οι ειδήσεις στα μέσα μαζικής ενημερώσεως είναι ακριβώς αυτό, να υψωθεί ο άνθρωπος. Λέει, ίσως η σημαντικότερη στιγμή για την εξέλιξη του είδους μας, που σήμανε την κυριαρχία μας επάνω στον πλανήτη. Δηλαδή, λόγια μεγαλόστομα, τα οποία όμως οι ίδιοι πρωταγωνιστές, όπως είδαμε, των γεγονότων αυτών, δεν τα είπανε. Δηλαδή, δεν είχαν αυτό το πνεύμα. Και μάλιστα αναφέραμε ότι ο συνταξιδιώτης του Νίλ Άρμστρονγκ, ο Μπαζ Άλντριν, όταν κατέβηκε στο φεγγάρι, και μετά από 2-3 μέρες, στις 23 Ιουλίου του 69, έκανε μια ραδιοφωνική εκπομπή, διάβασε τον Ψαλμό 8 και έδωσε όλη τη δόξα στο Θεό, γιατί είδε πραγματικά την σελήνη και την γη από τη μεριά, την οπτική γωνία της σελήνης είδε τη γη και θαύμασε πραγματικά το μεγαλείο του Θεού, ο οποίος έφτιαξε ένα τέτοιο αριστουργηματικό τόπο μέσα στο αχανές του σύμπαντος. Και από το πλήρωμα του Απόλλωνος 8, το πλήρωμα του Απόλλωνος 8 το 1968, αυτό ένα χρόνο προηγουμένως, διαβάσανε τα 10 πρώτα εδάφια της Γένεσης, όταν περνώντας πίσω από την αθέατη πλευρά της σελήνης αναδυθήκανε και είδανε τη γη να ξεπροβάλλει από το γαλάζιο φόντο τον ευαίνινο του σύμπαντος. Και όλα αυτά μας βοηθάει να καταλάβουμε ότι πράγματι κάθε επιστημονικό επίτευγμα, όταν το δει κανείς με την σωστή μεριά, είναι μια ανίχνευση του μεγαλείου και της δόξας του Θεού. Δεν αναιρεί την ύπαρξη του Θεού. Είναι θέμα πνευματικό όπως το βλέπει ο άνθρωπος. Αλλά δυστυχώς ο σημερινός άνθρωπος, ο οποίος μαστίζεται από την αθεία, γίνεται βορρά όλων αυτών των μέσων και των δυνάμεων οι οποίες ενεργούνται και οι οποίες τον οδηγούν μακριά από την ύπαρξη του Θεού. Ενώ η πραγματική επιστήμη έρχεται να φέρει τον άνθρωπο μαζί με το Λόγο του Θεού πλησιέστερα στον Κύριο. Να συνεχίσουμε όμως να δούμε και τα υπόλοιπα επιτεύγματα τα οποία σημαδέψανε την χρονιά που μας πέρασε.
Υπάρχουν δύο επιτεύγματα τα οποία αφορούν το DNA, πολύ σημαντικά. Το πρώτο επίτευγμα έχει τίτλο «Ανάβοντας και σβήνοντας τα γονίδια», με την έννοια της ενεργοποίησης ή της απενεργοποίησης κάποιων γονιδίων μέσα στο DNA επιλεκτικά.
Μάλιστα.
Υπενθυμίζουμε ότι το DNA είναι το γενετικό υλικό του, όχι μόνο του ανθρώπου, αλλά κάθε ζωντανό είδος, είτε φυτό, είτε ζώο, είτε μικροοργανισμός. Έχει μέσα σε κάθε κύτταρό του αυτό το μεγάλο μόριο, το DNA, μέσα στο οποίο είναι γραμμένες όλες οι πληροφορίες για το πώς δομείται ένας οργανισμός, αλλά και το πώς λειτουργεί.
Άλλο μεγάλο θαύμα αυτό, μικρομηχανικής.
Βέβαια, και είχαμε κάνει μάλιστα και εκπομπή στον δεύτερο κύκλο εκπομπών που μιλούσαμε για το θέμα της εξέλιξης και είχαμε αναφέρει, θα το πούμε βέβαια και σήμερα, ότι είναι αδύνατον ένα τέτοιο μόριο, το οποίο είναι τόσο πολύπλοκο, να έχει γίνει τυχαία, μέσα από τυχαίες διαδικασίες εξέλιξης. Ιδιαιτέρως δε, εφόσον η πολυπλοκότητά του δεν είναι τυχαία, αλλά είναι φορέας πληροφορίας. Δηλαδή είναι σαν να έχουμε μια μεγάλη εγκυκλοπαίδεια μέσα σε κάθε κύτταρο κάθε οργανισμού.
Ακριβώς.
Και όχι μόνο μια εγκυκλοπαίδεια, αλλά πολλούς τόμους εγκυκλοπαίδειας, το είχαμε δει τότε αναλυτικά. Και είχαμε πει ότι η φύση μέσα από τυχαίες διεργασίες μπορεί να φτιάξει ίσως κάποια μοτίβα. Όπως είναι ας πούμε, τα κύματα που σκάνε στην άμμο και φτιάχνουν κάποιες ομοιόμορφες ρητιδώσεις. Η φύση όμως αδύνατον από μόνη της να κατασκευάσει πληροφορία. Για να γίνει πληροφορία χρειάζεται απαραίτητα η επέμβαση ενός νου, ενός εφιούς νου. Άρα λοιπόν και μέσα από το DNA μαρτυρείται η ύπαρξη του Θεού. Ο άνθρωπος βέβαια το μόνο που έχει καταφέρει όσον αφορά το DNA είναι να το διερευνήσει με πολύ μεγάλη έτσι, ερευνητική προσπάθεια, με πολύ μεγάλη δυσκολία μπόρεσε να ξεκλειδώσει και να αποκρυπτογραφήσει τα μυστικά του DNA και είμαστε ακόμα μόνο στην αρχή. Ενώ το DNA μελετάται παραπάνω από μισό αιώνα, από τότε που οι Watson και Crick πρότειναν το μοντέλο της διπλής έλικας και διαπιστώθηκε ότι το DNA είναι το γενετικό υλικό του κάθε είδους, έχουν περάσει πάνω από 50 χρόνια και η ανθρωπότητα είναι ακόμα στην αρχή της μελέτης του DNA. Βλέπουν και θαυμάζουν το δημιούργημα του Θεού. Δεν μπορεί να κατασκευαστεί τεχνητά κάτι παρόμοιο από τον άνθρωπο, άρα μόλι του την επιστήμη μάλιστα, άρα πόσο μάλλον να έχει γίνει κάτι τέτοιο μόνο του. Τώρα, το συγκεκριμένο επίτευγμα αναφέρει κάποιες προσπάθειες παρέμβασης των ανθρώπων σε συγκεκριμένα γονίδια, το οποίο ήταν πάρα πολύ δύσκολο να γίνει στο παρελθόν, δηλαδή με παρέμβαση του ανθρώπου να ενεργοποιηθούν κάποια κομμάτια του DNA ώστε να παράγουν μια συγκεκριμένη πρωτεΐνη ή να απενεργοποιηθούν αντίστοιχα κάποια άλλα γονίδια, δηλαδή κάποια άλλα τμήματα του DNA ώστε να σταματήσουν να παράγουν κάποια πρωτεΐνη. Όμως μέσα στη χρονιά που μας περνάει τώρα και είμαστε στα τέλη της, το 2012, εμφανίστηκε, ανακαλύψαν ένα εργαλείο, μια πρωτεΐνη ουσιαστικά, η οποία έδωσε στους ερευνητές τη δυνατότητα να παρεμβαίνουν με αυτόν τον τρόπο στα γονίδια, να αυξάνουν τη δράση τους ή να την σταματούν. Είναι μια νέα επαναστατική τεχνολογία με την οποία οι επιστήμονες ελπίζουν ότι θα καταφέρουν να διαβάσουν καλύτερα το κάθε γονίδιο και τις μεταλλάξεις του και το ρόλο που επιτελεί και σε υγιή άτομα και σε ασθενείς. Μάλιστα με τον τρόπο αυτό, δηλαδή ανάβοντας και σβήνοντας γονίδια, ενεργώντας, απενεργοποιώντας, πιστεύουν ότι θα μπορέσουν να βρεθούν θεραπείες πάνω στο γενετικό υλικό και στις ανομαλίες και τις μεταλλάξεις που παθαίνει, οι οποίες θα είναι τόσο ακριβείς, ώστε θα λέγαμε ότι είναι κομμένες και ραμμένες με βάση το DNA του κάθε ανθρώπου ξεχωριστά.
Και εδώ πραγματικά είναι ο ρόλος των πνευματικών ανθρώπων. Αντί να υψώσουν τον άνθρωπο και να πούνε ότι όλα αυτά γίνανε τυχαία, πράγμα το οποίο και οι επιστήμονες πλέον δεν το παραδέχονται με τίποτα. Μάλιστα, ένας επιστήμονας είπε ότι η πιθανότητα να γίνουν αυτά ένα κύτταρο από μόνο του είναι πολύ μικρότερη από την πιθανότητα ένας ανεμοστρόβιλος να περάσει από μια αυλή με σκουπίδια και μέσα από εκεί να βγει ένα Boeing 747 πλήρως επανδρομένο, έτοιμο να πετάξει. Πιο πιθανό είναι αυτό να γίνει παρά ένα κύτταρο να γίνει από μόνο του. Παρότι λοιπόν οι επιστήμονες αναφέρονται και λένε ότι αυτά είναι αδύνατο να έχουν γίνει μόνα τους, εν τούτης προβάλλονται από τα μέσα μαζικής ενημερώσεως σαν επιτεύγματα του ανθρώπου, σαν να αποτελούν στοιχεία τα οποία εκείνος έφτιαξε. Ενώ βασικά τι είναι ψηλαφούμε και ανοιχνεύουμε πολύ αδρά, όπως θα δούμε, πολύ ατελή ακόμα το θαυμαστό αυτό νου, ο οποίος έκανε τα πάντα δια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Μάλιστα, να προχωρήσουμε λοιπόν.
Έτσι σχετικό με το DNA είναι και το επόμενο επίτευγμα στο οποίο θα θέλαμε να αναφερθούμε και είναι ένα δυνατό θα λέγαμε χτύπημα εναντίον της θεωρίας της εξέλιξης. Γιατί όπως είπαμε το DNA το οποίο υπάρχει μέσα στο κάθε κύτταρο έχει φέρει πληροφορία που αφορά όπως είπαμε τον τρόπο με τον οποίο δομείται ένας οργανισμός αλλά και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα κύτταρα. Αυτή η πληροφορία βέβαια δεν είναι γραμμένη με γράμματα όπως τα ξέρουμε εμείς, αλλά υπάρχει κάτι αντίστοιχο, τέσσερις χημικές βάσεις, μπορούν να τα δουν όλα αυτά αναλυτικά οι αγαπητοί μας ακροατές στην ιστοσελίδα μας, στην εκπομπή του δευτέρου κύκλου. Είναι λοιπόν γραμμένη η πληροφορία και κάποιες αλληλουχίες αυτών των χημικών γραμμάτων αποτελούν τα γονίδια, δηλαδή κομμάτια του DNA, τα οποία τα διαβάζει το κύτταρο και κατασκευάζει τις αντίστοιχες πρωτεΐνες. Όμως είχε διαπιστωθεί ότι στο ανθρώπινο DNA, μόλις το 2% του μορίου αυτού του DNA είναι χρήσιμο εντός εισαγωγικών, δηλαδή μόνο το 2% όλης αυτής της τεράστιας αλληλουχίας χρησιμοποιείται για να κατασκευαστούν πρωτεΐνες. Όλο το υπόλοιπο, το 98%, θεωρείται ότι είναι ένα άχρηστο κομμάτι DNA, μια σαβούρα, ένα απομεινάρι της εξέλιξής μας. Ότι δηλαδή κάποτε αυτό το DNA ήταν χρήσιμο από τους εξελικτικούς μας προγόνους, οι οποίοι είχαν διαφορετική, ας πούμε, εξωτερική μορφή, διαφοροποιημένες σωματικές λειτουργίες. Σιγά σιγά, καθώς ο άνθρωπος εξελισσόταν, όπως λένε, οι λειτουργίες του γίνανε ανώτερες, καλύτερες. Το τμήμα αυτό του DNA σταμάτησε να χρησιμοποιείται, χρησιμοποιείται τώρα κάποιο άλλο, στο σημερινό άνθρωπο, και απλά παρέμεινε. Και επειδή το DNA περνάει από γενιά σε γενιά με αντιγραφή, όλη αυτή, ας πούμε, η εξελικτική σαβούρα που δεν χρησιμοποιείται πια συσσωρεύτηκε στο DNA και υπήρχε μέσα και την κουβαλούσαμε εμείς μέχρι σήμερα. Είχε ονομαστεί όλο αυτό το junk DNA, δηλαδή το σκουπίδο DNA, θα μπορούσαμε να πούμε. Κι όμως σήμερα έρχονται να μας πούν, σαν ένα μεγάλο επιστημονικό επίτευγμα του 2012, ότι ο όρος σκουπίδο DNA είναι για τα σκουπίδια. Δηλαδή είναι ένα λάθος, κάτι το οποίο ήταν λάθος εκτίμηση.
Γιατί... Μάλιστα, να με επιτρέψεις να το συμπληρώσω, ότι τον όρο αυτό τον είπε ο Γιουάιν Μπίρνι του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Βιοπληροφορικής στο Κέμπριτζ. Δηλαδή δεν ήταν ένα τυχαίο πρόσωπο. Αυτός είπε ότι ο όρος σκουπίδο DNA πρέπει πια να πεταχθεί στα σκουπίδια. Και λέει ότι είναι ξεκάθαρο από τη νέα έρευνα ότι είναι πολύ μεγαλύτερο τμήμα του γονιδιώματος, είναι βιολογικά ενεργό από ό,τι νομίζαμε.
Είναι μια πάρα πολύ σημαντική ανακάλυψη που δείχνει τελικά ότι τίποτα δεν είναι άχρηστο στο σώμα μας. Γιατί κατά καιρούς πολλοί επιστήμονες, προσπαθώντας να υποστηρίξουν τη θεωρία της εξέλιξης, έρχονταν να μας πούν ότι στο σώμα του ανθρώπου αλλά και σε διαφόρων ζώων υπάρχουν κάποια όργανα ή κάποια τμήματα τα οποία κάποτε χρησιμοποιούνταν και τώρα έχουν μείνει τα απομεινάρια τους. Λέγανε, ας πούμε, για το γκόκιγα, ότι που είναι στο τέλος της σπονδυλικής στήλης του ανθρώπου, ότι κάποτε, επειδή εκεί ήταν ουρά, έχει μείνει ο κόκιγας ως ένα απομεινάρι. Τελικά αποδείχθηκε ότι ο κόκιγας είναι ένα σημαντικό σημείο στο οποίο συναρτώνται όλοι εμείς, οι οποίοι βοηθούν την όρθια στάση του ανθρώπου και τη βάδιση. Και μάλιστα, αν θυμάμαι καλά, είχαν βρεθεί περίπου 180 τέτοια, ας πούμε, υπολειμματικά σημεία, υπολειμματικά της εξέλιξης δηλαδή στον άνθρωπο.
Ήταν και σκολικοειδής απόφυσης.
Σκολικοειδής απόφυσης, η οποία, επειδή αφαιρείται κιόλας, αυτό ήταν ένα επιπλέον επιχείρημα ότι είναι κάτι το άχρηστο που μολύνεται κάποια στιγμή και αφαιρείται, και όμως βρέθηκε ότι είναι ένα ενεργό τμήμα του λεμφικού συστήματος.
Αμυντικό σύστημα του οργανισμού.
Αμυντικό σύστημα του οργανισμού, εφόσον βέβαια χρόνο είναι χρήσιμο, δεν είναι κάτι το άχρηστο. Και αν μολυνθεί, αφαιρείται. Αυτό όμως δεν το καθιστά άχρηστο ούτε υπολειμματικό όργανο. Μάλιστα, από τα 180 υπολειμματικά όργανα που είχαν ανακαλύψει πάνω στον άνθρωπο, το 1999 ο αριθμός των υπολειμματικών οργάνων πάνω στον άνθρωπο μειώθηκε σε 0. Δηλαδή πλέον κανένα κομμάτι του ανθρώπου δεν θεωρείται άχρηστο. Και αυτό περιλαμβάνει και το DNA. Βλέπουμε λοιπόν ότι και στο DNA όλο αυτό το 98% το οποίο θεωρείται άχρηστο και απομεινάρι της εξέλιξης που πέρναγε από γενιά σε γενιά δεν είναι τελικά άχρηστο, αλλά στην πραγματικότητα έρχονται να μας πούνε σήμερα ότι αποτελεί ένα τεράστιο κρυφό λειτουργικό σύστημα το οποίο ελέγχει το γονιδίωμά μας. Συνολικά περίπου το 80% του DNA αποκαλύφθηκε πλέον ότι επιτελεί κάποιο είδους χρήσιμη βιοχημική λειτουργία.
Μάλιστα.
Βρέθηκε λοιπόν ότι υπάρχουν, οι ερευνητές λέει εντόπισαν μέσα στο άχρηστο DNA γύρω στα 10.000 γονίδια, τα οποία όμως λέει δεν κωδικοποιούν πρωτεΐνες, γι' αυτό και είχαν θεωρηθεί αρχικά ότι είναι άχρηστα, αλλά η δουλειά τους είναι να κατασκευάζουν μόρια RNA τα οποία βοηθούν σημαντικά στη ρύθμιση της δράσης των 20.000 γονιδίων που παράγουν τις πρωτεΐνες. Μάλιστα, αξίζει να σημειωθεί ότι ακόμα και τα δύσκολα σημεία του DNA αυτού, του junk DNA όπως θεωρείται, τα οποία μέχρι σήμερα θεωρούν ότι είναι νεκρά εξελικτικά απομεινάρια του μακρινού παρελθόντος, βλέπουν ότι ακόμα και αυτά σε κάποιους ανθρώπους και σε μερικά κύτταρα, και αυτά για κάποιο λόγο ενεργοποιούνται και προσφέρουν κάποια χρήσιμη λειτουργία.
Θαυμαστό λοιπόν, και αυτό πρέπει να μας βοηθήσει να καταλάβουμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, πόσο ταπεινοί πρέπει να είμαστε όταν μιλάμε ακόμα και για επιστημονικές ανακαλύψεις, οι οποίες έρχονται, αναιρούνται, βρίσκουμε καινούργια πράγματα. Δηλαδή πόσο πραγματικά ο πραγματικός επιστήμονας είναι ταπεινός. Και είναι χαρακτηριστικό του ταπεινού επιστήμονος και όλοι οι μεγάλοι επιστήμονες, οι οποίοι κοσμήσανε το πάνθεον της επιστημονικής βασάνου, ήταν ταπεινοί άνθρωποι. Παστέρο, Πασκάλ, ο Νεύτωνας, πάρα πολλοί επιστήμονες σε κάθε είδος ήταν ταπεινοί, γιατί καταλαβαίνανε ότι υπάρχει ο Θεός ο οποίος τα έχει φτιάξει όλα αυτά και του οποίου ψηλαφούν τις, τις ενέργειες και τις πράξεις. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι ακόμα και μέσα στο σώμα μας, μάλιστα ξέρεις μου κάνει εντύπωση κάτι που γράφει, το διάβαζα κάποτε και μου κάνει, δεν το καταλάβαινε, λέω υπερβολή θα είναι αυτό το οποίο γράφει ο Λόγος του Θεού. Γράφει το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, το βρω στο τελευταίο κεφάλαιο, λέει: είναι δε και άλλα πολλά όσα έκαμεν ο Ιησούς, τα οποία εάν γραφτώσει καθέν, ουδέ αυτός ο κόσμος νομίζω θέλει χωρίσει τα γραφόμενα βιβλία. Και έλεγα, είναι υπερβολή αυτό μάλλον. Και όμως μέσα στα κύτταρα ενός ανθρώπου, τα 3 εκατομμύρια κυττάρων, εάν η πληροφορία που υπάρχει μέσα σε κάθε κύτταρο βγει σε βιβλίο μεσαίων γραμμάτων, για κάθε άνθρωπο γίνονται τόσα βιβλία ώστε να γεμίσει τον Grand Canyon. Πράγμα. Για κάθε άνθρωπο. Και να σκεφτούμε τώρα για όλους τους ανθρώπους, για όλα τα ζώα, για όλα τα ψάρια, για όλα τα πτηνά, για όλα τα έντομα. Μα ούτε όλο αυτός ο χρόνος δεν χωράει τα βιβλία τελικά. Και βλέπουμε πώς πραγματικά ο Λόγος του Θεού έρχεται να μας μιλήσει την αλήθεια. Πού να φανταστεί κανείς ότι μέσα στο κύτταρο, όταν τα γραφόντουσαν αυτά, του ανθρώπου υπάρχει αυτή η θαυμαστή πληροφορία, η οποία είναι δισεκατομμύρια γράμματα βιβλίου. Σε αυτό το σημείο όμως, αγαπητοί φίλοι ακροατές, καθώς πλησιάζουμε το τελευταίο ημίωρό μας, θα θέλαμε να παρακαλέσουμε τον αγαπητό Μιχάλη να μας βάλει έναν ύμνο. Όλη η προσπάθειά μας είναι να υψωθεί το όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο οποίος είναι αυτός ο οποίος τα έφτιαξε και τα συντηρεί όλα αυτά τα οποία βλέπουμε, ανοιχνεύουμε και σας λέμε.